Φωνώ μέχρι τις 12 η Σοφία Μπερετάνου ζωντανά από το Στρασβούργο και έχω δίπλα μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Δημήτρη Παπαδάκη, ευρωβουλευτή της Κύπρου και μέλος εξωτερικών υποθέσεων. Και γιατί το λέω αυτό, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλωσορίσεις στο ζεστό Στρασβούργο.
Στο ζεστό, στο βροχερό Στρασβούργο, έτσι να μεταφέρουμε και στους ακροατές μας ότι τουλάχιστον εδώ εχθές είχε κατακλυσμό.
Καταιγίδες.
Το Ευρωκοινοβούλιο εξέδωσε ανακοίνωση να προσέχουμε τους κεραυνούς, κύριε Παπαδάκη.
Τα ζήσαμε χθες το βράδυ, μια χαρά, όλα καλά.
Θέλω να πιαστώ από τις ειδήσεις που ακούσαμε τώρα, γιατί είχαμε και... είστε ενεργός πολιτικός στο κομμάτι των εξωτερικών υποθέσεων και έχετε και μια παραπάνω ευαισθησία, κύριε Παπαδάκη, ως Κύπριος Ευρωβουλευτής, για την συνάντηση, την επικείμενη του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν. Ακούσαμε τον κύριο Μπάιντεν να ευχαριστεί εχθές τον Πρόεδρο της Αμερικής, τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν, γιατί... σταμάτησε το βέτο λοιπόν ο κ. Ερντογάν για τη ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό?
Προφανώς βρισκόμαστε ενώπιον μιας αλλαγής στάσης και της Αμερικής και της Τουρκίας και μπαίνουμε σε μια πιο γλυκιά φάση μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή η ένταση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται ότι
εξομαλύνεται.
Παρελθόν βεβαίως. Περιμένουμε, πρέπει πάντοτε να περιμένουμε. Έχουμε να κάνουμε με έναν κύριο Ερντογάν, ο οποίος για μας ήταν αναμενόμενο ότι θα έκανε αυτές τις κινήσεις. Ειδικά μετά τους σεισμούς, τα οικονομικά διεξοδικά στην Τουρκία, ο υψηλός πληθωρισμός. Mm-hmm. Αναμέναμε ότι θα έστρεφε ξανά το βλέμμα στη Δύση, προσβλέποντας ότι θα δοθούν κάποιες λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Το ζήτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Αυτή.
Και η Ελλάδα, ακούμε αρκετές αντιδράσεις στο κομμάτι αυτό.
Μιλάμε για την Κύπρο, για την Ελλάδα, ναι, αν υπάρχει πραγματικά μια ενιαία στρατηγική, το πώς αντιμετωπίζουμε και βεβαίως αυτήν την μετακινούμενη στάση, γιατί δεν είναι μια σταθερή η οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε βάθος χρόνου. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Και πώς θα σταθούμε απέναντι. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα κατά κύριο λόγο θα πρέπει να σταθεί σταθερά απέναντι στις διαχρονικές της και δίκαιες θέσεις απέναντι στην Τουρκία. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα. Η Τουρκία είναι που διεκδικεί και αμφισβητεί. Η Τουρκία είναι ο ταραχοποιός της περιοχής. Η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει το 40% ευρωπαϊκού έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα, αναμένω ότι η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς εκπτώσεις, γιατί έχουμε ζήσει και στο παρελθόν οι πιέσεις από τους Αμερικάνους να είναι στη δική μας την πλευρά, στους πιο αδύναμους,
ευάλωτους.
Στους πιο ευάλωτους, με μια σταθερή πολιτική, με αυτοπεποίθηση και σαφώς έχοντας μαζί μας το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, καμιά φορά λέμε τα συμφέροντα καθορίζουν. Σαφώς τα συμφέροντα καθορίζουν. Όμως όταν έχεις το δίκιο με το μέρος σου, έχεις ένα σημαντικό όπλο για να μπορέσεις να διαπραγματευτείς, να απαιτήσεις, να προστατέψεις. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά
νου. Τους πολίτες δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ αν τα συμφέροντα είναι αυτά τα οποία κερδίζουν. Γιατί σε αυτές τις συνεργασίες που μιλάμε και τις διπλωματικές σχέσεις, κύριε Παπαδάκη, έχουμε ένα τεράστιο θέμα το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, που αφορά φυσικά το προσφυγικό. Και αν πρέπει να υπάρξει άμεση δράση και αναγκαία, κατά τη γνώμη μου, της Ευρώπης, τουλάχιστον εσείς, όπως το είδα και χθες, συμφωνείτε μεταξύ σας και οι σοσιαλιστές τουλάχιστον να υπάρξει άμεση επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι του προσφυγικού.
Αγαπητή μου Σοφία, πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Ευρώπη δεν έκανε αυτά τα οποία πρέπει να κάνει στο μεταναστευτικό.
Ποια είναι η άποψη των σοσιαλιστών?
Το 2015, όταν είχαμε τα μεγάλες ροές μεταναστών, η Ελλάδα δέχτηκε το πρώτο κύμα. Είχαμε πει τότε ότι θα εξευρεθούν λύσεις. Καταρχήν δεν μπορεί να επιληθεί το μεταναστευτικό. Να αντιμετωπιστεί. Ένα το ένα, ένα το άλλο. Όσο υπάρχουν πόλεμοι, όσο υπάρχει
με γνώμονα όσο τους υπάρχει ανθρώπους, δίψα, όσο υπάρχει πάντα, φτώχεια, και προτεραιότητα, κύριε Παπαδάκη.
Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην υποσαχάρια Αφρική αναμένουν δεκάδες εκατομμύρια κόσμο για να μεταναστεύσει στην Ευρώπη για έναν καλύτερο μέλλον. Επειδή πρέπει να λέμε όλες τις αλήθειες, το 2015 η Γερμανία ικανοποίησε σε εργατικό δυναμικό τις ανάγκες της για τα επόμενα χρόνια με τους Σύριους πρόσφυγες, οι οποίοι ήταν υψηλού επίπεδου εργάτες και ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες οι οποίες υπήρχαν στην Γερμανία. Σαφώς πρέπει να λειτουργήσει αυτό που λέει το κοινοβούλιο, που έλεγε δυστυχώς μπλοκάρονται τα πάντα στο συμβούλιο, στο επίπεδο αρχηγών κρατών. Δηλαδή να λειτουργήσουν νόμιμοι δίωδοι, ούτως ώστε ο άλλος να ξέρει ότι θα πάω στην πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κάνω αίτηση και το πιο πιθανό να γίνω αποδεκτός ή να απορρευτώ αν υπάρχουν αυτές οι ανάγκες. Πρέπει να αντιμετωπίσεις τους διακινητές, πρέπει να γίνεις πολύ σκληρός.
Σωστά, εμείς είχαμε και ως χώρα ένα ναυάγιο στην Πύλο με τεράστια απώλεια ζωής και το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι μιλάμε για αντιμετώπιση των διακινητών, αλλά δεν μιλάμε, βλέπουμε τη Frontex να μην κάνει βήματα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Ναι, πρέπει να επεκταθούν και οι αρμοδιότητες της Frontex σε κάποια πράγματα. Πρέπει να γνωρίζουν και οι ακροατές μας που μας ακούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα στις χώρες αυτές, ούτως ώστε να προστατέψουν τις αχτές τους για να μην φεύγουν αυτού του είδους τα σαπιοκάραβα, που θέλω να σας πω, αυτό το πλοίο δεν αφορούσε την Ελλάδα, ούτε μόνο την Ευρώπη. Είναι διαφύλιον ολόκληρη. Μιλάμε για 700 ανθρώπινες ψυχές, οποίες μπήκαν σε ένα σαπιοκάραβο.
Χαμένες.
5.000 ευρώ το κεφάλι. Σκεφτείτε γιατί μπίζει να μιλάμε. Σκεφτείτε αυτόν τον καράβι να κάνει δύο φορές τη βδομάδα το ταξίδι.
Ποιοι νόμοι και ποιοι κανόνες οι οποίες μπορούν να θεσπιστούν στο Ευρωκοινοβούλιο μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό που μας λέτε αυτή τη στιγμή, το business και των διακινητών.
Τα κράτη-μέλη πλέον πρέπει να μπουν στη λογική έναν έκαστο ξεχωριστά, γιατί δεν υπάρχουν νέες νομοθεσίες, αλλά μπορεί να υπάρξει μια κοινή πολιτική για εξοντοτικές ποινές πλέον. Δηλαδή να ξέρει ο άλλος ότι δεν θα δει ξανά το φως του ήχιου αν συμμετέχει σε αυτού του είδους την μπίζινα. Το πρόβλημα είναι ότι
δεν
έχουμε να κάνουμε
κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.
Όχι, έχουμε να κάνουμε και με χώρες οι οποίες υπάρχει αστάθεια. Λιβύη, τώρα ποιον να μιλήσεις? Με το Χαφτάρι ή με τους άλλους? Στη Συρία με ποιον να μιλήσεις? Δηλαδή εν τέτοια τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Είναι τόσο πολυσύθετο το πρόβλημα που δεν υπάρχουν απλές λύσεις. Αλλά τουλάχιστον ας ξεκινήσουμε από το βασικά. Δεν μπορεί η Κύπρος, η Ελλάδα, η Κύπρος είναι η πρώτη κατά αναλογία πληθυσμού σε αιτητές πολιτικού ασύλου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Δεν μπορεί η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα να τραβούν όλο το βάρος του μεταναστευτικού. Και όταν λέω βάρος, δεν μιλώ για τις ανθρώπινες ψυχές, απλά
ξεχωρίσουμε είναι απόλυτα κάποια πράγματα. Κύριε Παπαδάκη.
Και κάποιες άλλες χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία να λειτουργούν αλλά καρτ. Δηλαδή, παίρνουμε από τα θετικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά την ώρα που πρέπει να υπάρξει κατανομή των βαρών, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς δεν θέλουμε ούτε ένα, είτε γιατί είναι μουσουλμάνοι, είτε γιατί είναι έτσι. Και λένε έρχονται οι μουσουλμανικές χώρες έχουν το πρόβλημα. Δηλαδή, η χριστιανική χώρα, μόνο η Ουκρανία είναι που έχει προσφυγικό ρεύμα. Και βλέπουμε ακόμη και εκεί, έχω διαβάσει κάποιες αναφορές τελευταία, δημιουργούνται ακόμη και εκεί προβλήματα ρατσισμού, ακόμη και με τους Ουκρανούς, για να έχουμε έτσι αποκλειστικό
εικόνα. Ναι.
Το ζήτημα είναι να προχωρήσουμε να κάνουμε τα βασικά, να γίνεται αυτό που πρέπει. Σκεφτείτε τώρα να ξέρει η Ευρώπη ότι έχει ανάγκη για 5 εκατομμύρια εργατικά χέρια τον επόμενο χρόνο. Να πάμε εκεί από τις νόμιμες εισόδου, να πούμε ότι κύριε, θα φιλοξενήσουμε 5.000, αλλά τους εσωματώνουμε.
Ωστόσο, δεν συμφωνούν αρκετοί ευρωβουλευτές μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο για αυτό που λέτε νόμιμες εισόδους.
Ας μας πούν κάποια λύση. Ξέρετε, το πιο εύκολο πράγμα είναι να λες όχι. Με το όχι δεν λύνεται. Εγώ ακούω την ακροδεξιά να βγάζει πύρινους λόγους, αλλά δεν δίνει λύσεις. Του πουλάνε παραμύθια. Είμαστε εναντίον. Ωραία, είσαι εναντίον. Πάρκα, τι δεν κάνεις. Να βουλιάζουμε τα καράβια, αν αυτόν εννοούν. Αυτό θέλουν να βουλιάζουμε τα καράβια. Πώς αντιμετωπίσεις αυτές τις ορδές οι οποίες θα επιχειρήσουν να έρθουν στην Ευρώπη? Άρα πρέπει να δημιουργήσεις ένα τέτοιο σύστημα, να αντιμετωπίσεις καταρχήν τους διακινητές. Να σας πω ότι Το 2016 ήρθε ενώπιον μας στην Επιτροπή Μετανάστης, ο οποίος λέει, ξέρετε, από την Υποσαχάρια Αφρική, μας έδειχνα βίντεο, λέει, στο κινητό, το lifestyle στη Γερμανία, την BMW, το σπίτι Αρώνα, τη μεγάλη και τα λοιπά, με τους κήπους, και μας έλεγαν, κοίταξε, με 5.000 δολάρια θα σε πάμε να ζεις εκεί, έχεις εξασφαλισμένη δουλειά. Δηλαδή πάνε οι διακινητές, μπαίνουν στα χωριά και τους ξεσηκώνουν, δημιουργούν μια ψευδέστηση. Θυμάστε πολύ καλά, πήγαινα στη Λέσβο για να πάρουν το τρένο να πάω στο Μονάχο.
Βέβαια, βέβαια.
Αυτά πρέπει με συγκεκριμένες πολιτικές να τα αντιμετωπίσεις και όχι μόνο να δαιμονοποιήσεις κάποια πράγματα για λες μεγάλες κουβέντες. Επί της ουσίας. Διαφορετικά θα συνεχίσει να μεγεθύνεται το πρόβλημα μέρα με τη μέρα και θα φτάσουμε και σε άλλα ζητήματα τα οποία...
Αναμένεται να δούμε κάποιες αλλαγές τώρα με τη συζήτηση του προσφυγικού στο Ευρωκοινοβούλιο, να δούμε κάποιες αλλαγές από αυτές που λέτε και εσείς ως Ευρωπαίος σοσιαλιστής.
Η συμφωνία που πήγαν να κάνουν, που την τίναξαν ουσιαστικά στον αέρα η Πολωνία, η Ουγγαρία, δεν ήταν καλή. Δηλαδή να έχει το δικαίωμα η Ουγγαρία να αγοράσει 20.000, τράβα εσύ το βάρος και σου δίνω 20.000 και περιορισμένος αριθμός. Αλλά ήταν ένα βήμα από εκεί που δεν υπήρχε τίποτα. Σαφώς αναμένω ότι θα εξευρεθούν λύσεις. Λέω ότι εμένα είναι δεύτερη μου θητεία. Ολοκληρώνω σε ένα χρόνο δεύτερη μου θητεία. Θεωρώ ότι είναι η μεγάλη αποτυχία της Ευρώπης. Είναι το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Δηλαδή κατάφερε να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία. Θυμάστε, αυτή τη στιγμή μόνο μοναχικοί λύκοι υπάρχουν, κάποιοι οποίοι τους την έχει βαρέσει.
Βεβαίως.
Παίρνουν τόπλο και δίνουν έξω. Παγιά υπήρχε ολάγερο σύστημα. Ομάδες οι οποίες είχαν επαφή με το κέντρο κάτω στη Συρία, όλα αυτά τελειώσανε. Γιατί τελειώσανε? Γιατί αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι να σοβαρευτούν. Ξεκίνησαν να έχουν συνεργασία οι υπηρεσίες ασφαλείας των ευρωπαϊκών χώρων. Το ξέρετε ότι ο ένας ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση στον Πατακλά, το συνέλαβαν 7 φορές με 7 διαφορετικά διαβατήρια.
Μεγάλη επιτυχία αυτό
και επειδή δεν υπήρχε συνεργασία πριν,
βεβαίως.
Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τρομοκρατίες επιθέσεις κάθε λίγο και λιγάκι. Τώρα έχουμε κάτι μοναχικούς λύκους ή ακροδεξιούς. Έχουμε τα φαινόμενα που συμβαίνουν ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πολύ διαφορετική η το αντιμετώπιση. Γιατί είπαν, κύριε, έχουμε πρόβλημα, θα το αντιμετωπίσουμε. Σαφώς υπάρχουν ζητήματα. Οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται, οφείλει να τους ενσωματώσει στην κοινωνία.
Αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα της Ευρώπης, το κομμάτι της ενσωμάτωσης. Αλλά πριν φτάσουμε στην ενσωμάτωση, πρέπει να γίνουν και άλλες, να απαρθούν και άλλες λύσεις. Γι' αυτό σας ρωτάω τι μπορεί να αλλαγές να δούμε σε αυτή την ολομέλεια. Θα δούμε.
Σε αυτή την ολομέλεια δεν αναμένω ότι θα δούμε κάτι ουσιαστικό. Σας λέω ότι το μεγάλο παιχνίδι, μακάρι να ήταν σε επίπεδο ευρωβουλευτών το σημαντικό σημείο για να εξεύρει τη λύση. Είναι σε επίπεδο συμβουλίου, είναι σε επίπεδο
αρχηγών κρατών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή εκπροσωπεί άμεσα ο λαό ολόκληρη τη Ευρώπη, είναι πιο ευαίσθητο σε αυτά τα ζητήματα. Έχει προχωρημένες θέσεις, όχι προχωρημένες εξεζητημένες, αλλά θέσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και μακάρι να εισακούνταν από το 2015 οι τοποθετήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρόλο που υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι ή κάποιες πολιτικές ομάδες οποίες είναι, έχουν μια εντελώς διαφορετική στάση από αυτήν την οποία έχουμε. Και μίλησα πριν για ένα σωμάτωση. Έχουν τα παραδείγματα της Γαλλίας και του Βελγίου, κακά παραδείγματα. Η γκετοποίηση, το περιβόητο Μόλεμπεκ στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, δεν τολμούσε να μπεις μέσα. Δεν έβρισκες μία επιγραφή στα γαλλικά ή στα φλαμανδικά. Έβλεπες αραβικά. Νομίζεις ότι ζουν κάτω από το Αλγέρι. Το ίδιο πράγμα συνεβαίνει και στη Γαλλία. Γετοποίησαν τους ανθρώπους σε μικρές περιοχές, τους πέταξαν εκεί, δημιουργείται κοινωνική οργή. Στο τέλος της μέρας βλέπουμε την αναστάτωση η οποία υπάρχει κάθε λίγο και λιγά, γιατί οι διαδηλώσεις στη Γαλλία δεν έχουν σχέση μόνο με το θάνατο του νεαρού, είναι και έκρηξη κοινωνικής οργής, είναι το χάσμα που δημιουργείται.
Σωστά, αυτό είναι μια πολύ
μεγάλη συζήτηση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Που το βλέπουμε στη γειτονική μας Γαλλία, βλέπουμε και βλέπουμε παράλληλα να αναπτύσσονται τα ακραία κόμματα.
Προφανώς.
Τους βλέπουμε στη Βουλή, το είδαμε στην Ελλάδα. Βλέπουμε μεγάλη αύξηση στα ποσοστά τους στην Γαλλία. Όλη αυτή η, αυτό που πιστεύετε ότι ακουμπάει, γιατί συμβαίνει?
Συμβαίνει γιατί τα συστημικά κόμματα δεν έδωσαν λύσεις. Mm-hmm. Και αυτή η συσσωρευμένη οργή κάπου πρέπει να βγει.
Είναι οργή, δηλαδή, κύριε Παπαδάκη, τουλάχιστον όπως το βλέπετε στο κομμάτι της
Γαλλίας.
Νομίζω
είναι οργή και αποστροφή προς τα συστημικά κόμματα. Λέει ότι κύριε, εσείς δεν δίνετε λύσεις, κινδυνεύει η καθημερινότητα μου, δημιουργείται ένας φόβος, υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο καλλιεργεί. Δηλαδή, είναι μια συζήτηση που είχα και πρόσφατα εγώ στην Κύπρο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν πούμε να φύγουν οι ξένοι εργάτες, θα κλείσουν όλες. Δεν θα υπάρχει μία. Ο αγροτικός τομέας θα συνεχίσει να υφίσταται. Ποιοι επιλέγουν να πάνε να δουλέψουν στα χωραφιά από τους Κύπριους νέους? Κανείς δεν πάει να δουλέψει. Άρα πρέπει να δούμε και τη συνολική εικόνα. Χτίζουν ένα αφήγημα αυτή στην άρνηση και το καθαρό κράτος και με μεγάλα συθήματα, και ο κόσμος δεν σκέφτεται παρακάτω να δει τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα και ποια είναι η πραγματικότητα? Και βεβαίως δεν είναι τυχόν όπου κυβέρνησαν, είτε σε επίπεδο δημαρχείων είτε και σε επίπεδο χωρών, βλέπουμε ότι φεύγουν κακήν κακώς. Mm-hmm. Ξέρετε, τα συστήματα κρατάνε 6 μήνες.
Βεβαίως.
Επί της ουσίας, επί της άσκησης της πολιτικής, εκεί κρίνεται έκαστος τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να προσφέρει στο λαό του. Είναι επικίνδυνο αυτό. Ξέρετε, η Ευρώπη περάσαμε μια τεράστια καταστροφή. Είναι επικίνδυνο να μην χάσουμε όλα αυτά τα οποία χτίσαμε. Γιατί μπορεί η Ευρώπη να έχει τα κακά της, που έχει τα κακά της, αλλά τα καλά της είναι πολύ περισσότερα. Σκεφτείτε η Ελλάδα ή η Κύπρος να είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο για ένα πράγμα, ας πούμε. Εμβολιασμούς. Αλήθεια, από πού θα προμηθευόμασταν εμβόλια με την ταχύτητα?
Μας ξυπνάτε μνήμες του 2015, δεν θέλουμε να τις θυμόμαστε.
Ναι, αλλά ξέρετε,
κύριε Παπαδάκη,
η καθημερινότητα του
και
πολίτη.
Και το κοινωνικό διχασμό που είχε προκαλέσει.
Ναι, αλλά ξέρετε, δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Εγώ καταλαβαίνω αυτούς που αφισβητούσαν και τα λοιπά. Υπάρχει επιστήμη, όταν μιλάει η επιστήμη, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει και μια σιωπή μετά όταν μιλάει η επιστήμη. Σαφώς υπάρχουν και παρενέργειες στα εμβόλια αναμενόμενα, αλλά σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια θα χάναμε αν δεν υπήρχαν τα εμβόλια και δεν πειραμίζεις από καμία φαρμακευτική εταιρεία.
Εγώ θα κρατήσω το καλό που μας λέτε τώρα, αλλά θα κρατήσω και το αρνητικό, ότι έχουμε συζήτηση στην Ολομέλεια για το προσφυγικό και για την άμεση και αναγκαία δράση της Ευρώπης, και δεν, από ό,τι μας είπατε εσείς, μας προειδεάσατε δηλαδή ως Ευρωπαίος Σοσιαλιστής ότι δεν θα γίνει κάτι.
Εμείς θα στείλουμε τα μηνύματα. Εμείς θα φροντίσουμε να στείλουμε τα μηνύματα στο Συμβούλιο, αλλά δεν αναμένω ότι θα υπάρξουν δραματικές αλλαγές αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι θα γίνει, ειδικά μετά την άρνηση αυτών των δύο χωρών. Δεν θα χαθεί το θέμα. Απλώς να μην αναμένουμε ότι αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε και
θα δούμε θέσπιση
δραματικές, δραματικές
και αλλαγές στο πλαίσιο.
Δραματικές αλλαγές. Αλλά αυτό που έλεγα πριν, είναι καλό το λέμε στους ακροατές μας, στους συμπολίτες μας, ότι η Ευρώπη έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στους λαούς μας. Δηλαδή, τα παιδιά μας τότε έχουν τις ευκαιρίες μόρφωσης, καριέρας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους ίδιους όρους που έχουν τα παιδιά των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Μπορούμε να πας στην Ολλανδία να σπουδάσω δωρεάν, να πας στο Βέλγιο, να εργαστούς στη Γερμανία. Πόσες χιλιάδες παιδιά δικά μας υπάρχουν να σπουδάζουν αλλά και να εργάζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προστασία του καταναλωτή, όλα τα προγράμματα. Οι πόλεις, τα χωριά από ευρωπαϊκά κεφάλαια κατάφεραν να αλλάξουν την εικόνα τους, τα μεγάλα έργα τα οποία γίνονται. Σαφώς για μένα, και επειδή μετέχω και στην Επιτροπή Εξωτερικών υποθέσεων, είναι να αναμένουμε ότι υπάρχει παίχτης στη γεωστρατηγική καγκέρα που ονομάζεται Ευρώπη. Αυτό είναι ανέκδοτο. Η Ευρώπη το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι
να το κρατήσω αυτό.
Ναι, είναι να δίνει τα βραβεία Ζαχάροφ μια φορά το χρόνο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί. Όταν δεν έχεις κοινό στρατό, κοινή άμυνα, κοινή εξωτερική πολιτική άμυνας και ασφάλειας, δεν μπορεί να είσαι παίχτης στη γεωστρατηγική καγκέρα. Δεν μπορείς.
Ρωτήσαμε χθες τον κύριο Κεφαλογιάννη γιατί, με φόντο τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και σας ρωτάω γιατί είστε μέλος εξωτερικών υποθέσεων και το συζητάμε εκτενώς με τον Εντιράμα. Έχουμε προφυλακισμένο ακόμα τον δήμαρχο Χιμάρας, τον Φρέντι Μπελέρη. Είδα από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, θες διάβασα τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ότι όλοι έχουν εναντιωθεί στην προφυλάκηση του Φρέντι Μπελέρη, έχουν στείλει επιστολές. Άκουσα και τον Νίκο Παπανδρέου από το ΠΑΣΟΚ να τη στέλνει και εκείνος επιστολή. Τελικά τι θα συμβεί, ποια θα είναι η πίεση των σοσιαλιστών για αυτό το θέμα της προφυλάκησης του Φρέντι Μπελέρη?
Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή οι Κύπροι και οι Έλληνες αντιδράσαμε και παρασκηνιακά κινηθήκαμε.
Σωστά.
Και μέσω και κάποιων άλλων μοχλών πίεσης.
Γι' αυτό και σας ρωτάω δημοσίως στον αέρα, κύριε Παπαδάκη, τι έχει συμβεί
στείλουμε,
και τι αναμένετε.
Να στείλουμε μηνύματα. Νομίζω ότι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κύριο Ράμα καθοριστήκε. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθεί ότι ξέρεις, εδώ έχουμε μοχλών πίεσης, υπάρχει ο μοχλός πίεσης. Η ενταξιακή πορεία της Ελβετίας.
Ακριβώς, ακριβώς. Η οποία είχε συζητηθεί στην Ολομέλεια και αυτό εκφράσατε και την αντίδραση.
Επανέρχεται στη θέση του ο κύριος Μπελέρη. Αν έχουν κάτι του καταλογίου, να του προσάψουν τον κύριο Μπελέρη, να το πάρουν στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, μπορείς να τον έχεις στη φυλακή με τον κίνδυνο να απολέσει το αξίωμα το οποίο το έχει δώσει.
Εκλεγμένο. Εκλεγμένο δήμαρχο.
Και αυτά. Να ξεκαθαρίσουμε, κοιτάξτε, μα είναι αυτός ο ρόλος τον οποίο έπρεπε να έχει η Ελλάδα. Δυστυχώς για πολλούς λόγους, θέλουμε ώρα πολύ να το αναλύσουμε, η Ελλάδα έπρεπε να ήταν ο αρχηγός σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Έπρεπε να παίζει ένα καθοριστικό παράγοντα τον οποίο δεν τον παίζει σήμερα. Όπως έπαιζε και στη Μέση Ανατολή. Θα σας θυμίσω ότι επί Ανδρέα Παπανδρέου η εξωτερική μας πολιτική έφτανε μέχρι τη Λιβύη. Λιβύη, Συρία, σχέσεις με την Αίγυπτο.
Ωραία, ακούγεται, αλλά έχουμε 2023 και πολλά δεδομένα κοινωνικά και κοινωνικές αλλαγές.
Έχουμε άλλες
αλλαγές. Το 81 και.
Προφανώς, αλλά είσαι πιο ισχυρή παρόλα τα οικονομικά προβλήματα που έχει η Ελλάδα. Είναι η πιο ισχυρή χώρα σε ολόκληρη την περιοχή. Είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είσαι μέλος της ΟΝΕ, είσαι μέλος του ΝΑΤΟ και οικονομικά είσαι πιο ισχυρή χώρα. Άρα θα, εσύ έπρεπε να μοιράζεις την τράπουλα για να κάνεις παιχνίδι και να μην αφήνεις την Τουρκία να προσπαθεί από το βορρά